Wel, bore da i bawb ohonda chi. Mae'n hyfryd glwyd chi yn chlebar efo'ch gilydd, mae cymdeithas yn felus. O'n i'n eista fanna'n sgwrsio fanna ac yn sylweddoli bod ti'n ddeg o'r gloch. Wedyn o'n i'n meddwl, well i ddechrau addoli yr arglwydd efo'r gilydd. A mae braf cael eich cwmni chi ar y bore hwn o Beraidd Wanwyn. Cynghanedd bach i chi o gychwyn gwasanaeth. A hefo'n gilydd, mi fyddwn ni unwaith eto yn byw yn olini'r atgyfodiad yn ystod yr oed yma. Bydd am ddarllen y bwts bach hefo'n gilydd. Newch chi ddarllen yr print bras a naill arwain chi. Arglwydd yw holl alluog, yr hwn yn y dechreuad a greaist y goleini. Arfon allan lewyd dywirionau i goleini. Arglwydd Iesu Grist goleini'r byd, gwared ni o'n tywyllwch a hoi ni o'n ar dysgrifau. Ysbryd Sanctaidd Dyw, ei nerth llan didannu, tywys ni i bob gwybodaeth, a hoi ni sicrwydd ei bod yn hanes i ddyn. Drindod Sanctaidd a Bendigaidd, dard mab ac ysbryd glân, un Dyw, gyda chreglwys fawr yn y mer ac ar y dyfau, gogwch lefwn di yn ddogoniant a fawredd. I ti arglwydd a boddwr goleni, y bod glod ac ar y dyfau yn oes ysau. Amen. Gai gwahodd Gwilym Jeffs ymlaen i yn ymwneud nhw'n gweddi.
Diolch ti, dwi'n gallu pasio fy ngor yma. Diolch, dwi'n gallu dod yn flaen fi i teulu Eglwys, i dyfoli fi, i roi sylw i ti, dwi'n troi yn glonau a meddyliau ati. A felly dwi'n gofyn bod wedi gyda ni. Yr awr yma i ddweud wrth i ni fod yn troi'n golyn ati. Diolch ti ymwybodol o phob beth sy'n mynd ymlaen yn y bwrdd yna. Dwi'n gwybod bod ti'n gorau pa bob beth sy'n rhoi ni am y gymdeithas a'n byd o'r gwmpas a dwi'n diolch bod ti'n byw sydd yn dda a sydd yn berffaith a sydd yn ymrymus a sydd yn ôl chwers a dwi'n ni'n dod efo'n gyfeithion a'n deliadau o'r blaen ni'n dod yn stormydd bywyd, ni'n dod yn iawn yn ei talu ni'n dod o'r blaen di ac yn gofyn ni'n siarad â hynny bobl dwi'n gan bobl sydd yn dygeisio di efo mwy llech a mwy llawn. Dwi'n gael i'r bobl sydd yn rhannu dar ti efo'r teuluoedd a'r cymdeithas a'r hefyd gwaith. A dwi'n gael i'r bobl sydd jyst llawn o'r gariad yr ysbryd. Dwi'n diolch bod ti yn arbyn am ni. A dwi'n gofyn ni wedi siarad â ni yr oedfa yma. Danos ni yr hyn ti am ni fod. Ni'n gofyn ti ein un i fi. Amen.
Amen. Diolch i ti, Gwilym. Ac wrth i ni feddwl am hynny, oedd Gwilym yn sôn bod yn ffyrdd ni yn yr arglwydd Iesu Gris yn berthnasol i bob can o'n bywyd. A phan dar yn dod i oed yma, y canolbwynt ydy Dyw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, a chafiad Dyw yn Iesu Gris. A da ni'n canolbwyntio wrth i ni addoli ar Dyw. Ond mae dal yn berthnasol i weddill yn bywyd ni. Di o ddim ar wahân. Mae'n rhan o'n gwaith ni, mae'n rhan o'n salwch ni, mae'n rhan o'n iechyd ni, mae'n rhan o'n teulu ni. A yn eis ymlaen, byw yn olini'r ysbryd atgyfodiad. Mi fyddai'n esbonio sut mae'r golini hwnnw bob amser yn llywyrchu. Di o beth yn ddiffon. Dewch chi'n barhau yn yr addoliad drwy ganu. Dwi'n hoff iawn o'r enfyn hwn, rôd yma ddofau llawen a disglaen, a gobaith yn gwawrion Jerusalem. Carreg sefydwy, gwag oedd y ber, wthiannau'n gohoeddi. Cyfodwyd, a dyna dan i ni gohoeddi wrth ganu hefo'n gilydd. Dewch i ni gael. A da ni diolch i Envis Harding am fod yn gyfrifol am drefnu hyn. Mae aelodau Bynesedd yn helpu pnawma, sef Liz DeCaro a Joy Dyer. Da ni'n helpu nhw bob rhyw 3 mis. Ond mae ganddyn nhw gynllun newydd o ran rhyw fath o cornel gynnes. Ac felly maen nhw wedi ehangu darpariaeth ar gyfer yr anghenis yng nghanol Caerdydd. Mae yna rhaid i'n helpu yn oed Bynesedd. Os yr hoffech i helpu, rhowch eich enwau i Envis, oherwydd mwy am bydd sydd yna gorau bydd hefo'r cynllun yma. A da ni'n cefnogi'n chwaer eglwys y tabernacl yn yr aes. Yna mae nhw'n diaconiaid ni yn gwneud taith beicio carten. Dwi'n siŵr beth yw'r carten. Y codi arian at waith TF yn. A dwi'n gweld rhai o'r diaconiaid yn crynu fel beth, gan bod fi'n cyfeirio at nhw. 160 km o Gaerdydd i ddimbych y cysgod. Dwi'n ni am ddweud ddimbych y cysgod. Ww, mae hwnna mewn lle o'r antyn. Ddimbych y cysgod. Syniad i ti hiw. Cynallwyd sydd y beicio. Os da chi eisiau i noddi fo, mae'r arian yn mynd tuag at waith TF Fund a phrosiectau arbennig. Allwch chi wneud trwy Just Giving, mynd i'r wefan honno. A byddai rhoi y ddolen yn yr e-bost wythnosol dyddiau nesa. Fel bod o'n cynnar ni'n cyrraedd yma. Siw bod o'n i fod yn treinio o'r hawn. Y cynnar o'n i'n sôn am y daith meicio rwan. Ac yn anodd nhw i noddi y cliw sydd yn mynd ar jest giving. Ac yn anodd gysola ydy wythnos cymorth chrysnogol. Mi fydda ni yn cael oedfa cymorth chrysnogol fo'r adysil nesaf. A mi fydd yn amlenni cael ei gosod er mwyn i chi gyfrannu tuag at waith a prosiectau cymorth chrysnogol. Ti'n meddwl na ni gannu?
Can arall. Dwi'n hoff iawn o enw'r can yma hefyd. O'r nef y daeth bar dinam.
Yw'r byd yn glaw y pethau di, mi weini'n fwy ar y gwan. Ei bywyd yr oes i ni gael byw. A da ni'n gwybod am y gytgan hwn yw ein byw y brenin tlaw. Dwch i ni gannu efo Dduw. fyw, fyw, brenin, tlawn. Yr arglwydd yn cael ei gyflwyno fel brenin i ni, ond brenin sydd wedi dod i'r byd i wasanaethu. Nid i ymgyfoethogi, nid mewn llwysg, ond mewn gosteneiddrwydd. A da ni fel Cristnogion wrth addoli yn ymgysegru i wasanaethu y brenin tlawn hwn, ac i ddod a'i deyrnas i Gymru ac i'r byd. A braint aruthrol ar oedd y Cristnogion yn cael clybu glir ger bron y brenin tlawn. Mae'n tadau ni wedi cael eich lleidiadau, a gofyn i ti'n rhoi ni fod ni'n cael eto. Gweddi. Mae'n gymaint o syniadau gweddi yn dod i ben rhywun. Ond os yna beth penodol, sa chi yn hoffi ni feddwl amdano fo y bore yma. Os da chi yn meddwl am rhywbeth y gwylwch, da ni'n rannu hefo ni.
Mae'n dweud bod eich gynnydd sy'n meddwl i fod yn gynnydd o fancyn bwyd. Mae'n sefyllfa costau byw yn gynnydd o bobl o fancyn bwyd.
Sefyllfa costiad byw a cynnydd mewn fancyn bwyd. Diolch ti ddim. Arfon yna ti am?
Rhanon.
Ie, y pethau erchydd sy'n yn digwydd yn y byd ac yn Sudan yn yna. Mae'n anghedadwy pan o'r grilon a chiad mae pobl yn gallu bod at ei gilydd. Pam fod pobl fel hyn, ddim yn byth yn dysgu. Canrifoedd yn mynd heibio o ryfela, a heibio, a treisio, a dwyn, a mae dynoliaeth yn honni bod nhw'n datblygu, a mae'n dal i ddigwydd. Ond yn y newyddion da gan yr adrodd Iesu, mae'n dangos ffordd wahanol o ymateb ac i ymdrin â phobl. Dwi'n chi'n ei blygu pen, na ni gael chydig o dawelwch am dechrau. Dwi'n siŵr bod chi yn meddwl am rywun wrth i ni weddio o'r yma. Neu o'r agor na sefyllfa yn eich bywyd chi, da chi'n gorfod delio hefo fo. Neu falle bod na bryder yn eich calon chi sydd yn pwyso yn drwm arna chi y bore yma. Yn y disawrwydd, rhannwch hwnnw hefo'r arglwydd. Mae'r salm yn dweud bwrw dy faich ar yr arglwydd a fe fydd yn dy gynnal di. Rhowch eich baich i'r arglwydd. Mae ysgwydda fo'n llawer mwy llydan na'n ysgwydda ni. Mae o'n gallu cario y baich a'r gofyd ar y rhan. Wrth i ni ddaddoli di y bora yma, Gwydd, da ni teimlo y gweddia yn cael ei dweud yn y calona ni'n dawel. A da ni gofyn y byddu di yn derbyn yr gweddia dros deulu a phobl, dros ofidiad personol yn al, ac y byddu di'n cario'r baich ar yn rhan ni. Oherwydd Dyw felly wyt ti, nid Dyw sydd yn treisio i ffordd i mewn i fwyda ni. Hwn yw ein byw y brenin tlawn fe'r geilw oll i'w dilyn i'r. Gan byw bob dydd fel penantheg gwyw o'i law, o'r rhoddwn fawr i'r brenin tlawn. Ac mae'r rhyfeddol ydy y bod ni yn enw Iesu Grist yn cael cyfarch y Dyw fawr a'r rhyfeddol, y Dyw cwbl rymus a holl wybodus. A dy fod ti drwy yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi gwrandawiad i'r gweddiad tila ni. A da ni wirioneddol am i ti wybod arglwydd yn bod ni yn dy garu di. Dy gael i ddi o wylod yn calon na. Mae dda na ydy'n hymlygiad ni bob amser yn dangos yni. O'n i'n fyfio ac yn anifyd ac yn ffôl. Ond wrth ymateb i dy gariad i yn Iesu Grist a'r hyn wyt ti wedi'i gwneud, da ni'n wirioneddol yn dy gafu di ac am i'n bywyd ac i'n tystiolaeth ac i'n personoliaeth a'n teuluoedd a'r heglwys adlewyrchu y cariad hwnnw. Da ni'n diolch am gwmni yn gilydd ac am wres cymdeithas pobl Iesu Grist. A bod ganddo ni yn y fan yma yn Eglwys Ebenezer rhywbeth sbesial iawn drwydda ti. Cymuned o bobl sydd yn dygaru di ac yn caru i gilydd. Wneud di fwysau'r ymwybyddiaeth honno y bod ni'n perthyn i'n gilydd drwy dygariad yn Iesu Grist. Ac wrth i ni feddwl amdana ti ac am yr Iesu, oedd mawl yn tarfu ac yn ffrydio o'n calonau ni yn awr ata ti y brefi bendigedig. Be gyflwynwn i ti y rhai hynny sydd yn sal ar hyn o bryd, y rhai sydd yn dioddef oherwydd afiechyd corfforol, sydd yn disgwyl canlyniadau gan y meddyg, sydd yn disgwyl triniaeth, yr rhai o Ebenezer sydd yn derbyn triniaeth. A da ni gofyn y byddan nhw'n cael cysur yno ti o ddydd i ddydd, bod popeth yn dda dwyd a ddelo drwy yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Mae yna rei o'n ffrindiau teulu ni hefyd yn dioddef o anhwylderau meddwl yn gweld diwrnod newydd fel baich arno, yn gweld y dyfodol fel bwgan ar ei gorwel. Mae ganddo ni ffrindiau sydd yn mewn tywyllwch ar hyn o bryd, a da ni'n cyflwyno nhw i ti yn y sefyllfa maen nhw, gan ofyn y byddi di yn eu cynnal nhw, ac y bydd y goleini hwnnw, goleini'r byd yn yr Iesu, yn llywyrchu ar ei llwybr. Fe gofio'n am y sefyllfa economaidd ar hyn o bryd, ac am y cynnig mewn prisiau o bob math, a fod na lawer o deuluoedd sydd yn cael traffars i gadw'r blaid o'r drws. Maen nhw'n cael traffars i dalu'r biliau, i fwydo'r plant, i gadw'u hunain yn gynnes. Da ni diolch am waith yr banciau bwyd, ond eto'n gresynu fod hyn yn bodoli yng nghenhedloedd Prydain. Nad ydym ni fel cenhedloedd ac fel llywodraethau yn edrych ar ôl y bregus fel y dylan ni, yn edrych ar ôl teuluoedd tlawn, yn edrych ar ôl y di-waith, yn edrych ar ôl y di-gartre, yn edrych ar ôl y cenoedd fel y dylian. Fel y bo'r bregus yn cael gofal a chysur addas ar ei cyfer. Fyddi o'n dros bob gwrthdaro. Fel i gweld ar y newyddion gwrthdaro Sudan a tlodi a'r ffoi mawr sydd yn digwydd yn y man honno. Nid dyma fwriedais ar gyfer dynoliaeth, ond byd a dynolryw sydd yn gallu cyd fyw mewn cymod a heddwch a harmoni a chilioni a'i gilydd. Tyr dath y heddwch di i'n plis ni. Da ni'n meddwl am Sudan, da ni'n meddwl am Iwchlin. Tyr dath wleidyddion a'r arweinyddion at i gilydd er mwyn datrys y lladd ffôl sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Arglwydd, clyw yn gweddi oherwydd da ni ddim yn gofyn yn yn henwa ni. Does ganddo ni ddim hyfiant, ond mae ganddo ni hyfiant rhyfeddol yn enw Danwyl Fal Iesu. Yr hwnna dysgodd i wedi'i gan ddweud ein tal. Amen. A diolch i chi am ymateb ar hoi testyna gweddi. Dach chi'n gwybod? Nid ffurf ddeddfol ydy gweddi, ond siarad hefo'r arglwydd. A bod chi'n gweld gwerth hynny fel cynulleidfa yn ychwanegu at sylwedd yr hyn dan i'n neud ar foradur Sul. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael cytgan gwan. Gwennol o gorffennol ydy hon. A badad o gad i'n bod fes cynulleidfa i ti. Gewch chi aros ar eich eistedd wrth i ni ganu hon. Nid i chwarae trwyddi, Catrin, yn ddigon dan i'n gyfarwyd. Syml, rhaid am gollwng ni, gad i mi fod yn un o'r tŷ arglwydd. Darlleniad, er mawr gwylir i mi, ar wahân i salm ar y dechrau, nes i anghofio'n darllen darlleniad ffysil ddweitha. A dwi wedi bod yn fflangellu fy hun. Ers wythnos, fe gynnau darlleniad andros o hir i gilydd yma. Da, ond Mae rhaid cael darlleniad o'r Beibl mewn oedfa Cristnogol. A dwi wedi bod mewn oedfawn Cristnogol. Heb darlleniad Cristnogol, a dwi'n methu ymdopi efo'r syniad yna. Oherwydd gair Dyw ydi hwn. A mae Dyw mewn ffordd arbennig yn siarad efo ni drwy air. Felly pan da ni'n gwrando darlleniad, da ni'n meddwl, os gan Dyw rhywbeth i ddweud wrtha fi yn hwn, Ac yn aml iawn mewn wyntfa, da chi'n dweud, oes, mae gan Dduw rhywbeth i ddweud wrtha fi yn y darlleniad ac yn ei air. Mae gair Dduw yn Dduw ac yn ymwys. Ac yn yma, yn Effesiau 5, da ni'n mynd i ddarllen, neu'n ai ddarllen bora, mae dwi'n meddwl, fel byw fel mae Dduw eisiau. Felly, dilynwch esiampl Dduw gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel y gwnaeth y Mesia ein caru ni, a marw yn ein lle ni. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglu'n hyfryd i Dduw. Dylai fod dim awgrym o anfoesoldeb rhywiol yn agos atoch chi, nac unrhyw fochyndra na chwant sydd anol chwaith. Dydy pethau felly ddim yn iawn i bobl sydd wedi cysegru eu bywydau i Dduw. Dim iaith anweddus, siarad dwl a joc sbidron chwaith. Does dim lle i bethau felly. Yn lle hynny, dylech chi ddiolch i Dduw. Dach chi gallu bod yn hollol siŵr o hyn. Dim Dduw a'i Mesia sy'n teyrnasu y mywydau'r bobl hynny sy'n byw yn anweisol neu'n aflan neu bod yn hunanol. A ddoli eilyn ddiwiad ydy peth felly. Pidiwch gadael i neb eich twyllo gyda'i geiriau gwar. Mae'r bobl yma'n gwneud Dduw yn ddig a bydd yn dod i gosbi pawb sy'n anifydd iddo. Felly, peidiwch ymuno gyda nhw. Ar un adeg roeddech chi yn y tywyllwch, ond bellach mae golau'r arglwydd yn disglirio yno chi. Dylech fyw mewn ffordd sy'n dangos eich bod chi yn y golau. Pethau da a chyfiawn a gwir ydy'r ffrwyth sy'n tyfu yn y golau. Gwnewch beth sy'n plesio'r arglwydd. Peidiwch cael dim i wneud ar math ymddygiad sy'n perthyn i'r tywyllwch. Na, ewch ati i ddangos mor ddrwg ydyn nhw. Mae'n warthus iddyn nhw sôn am y pethau mae pobl yn ei gwneud o'r golwg. Ond pa mae'r golau'n disgleirio, mae'r cwbl yn dod i'r golwg. Mae'r golau'n dangos pethau fel y mae nhw go iawn. A da ni diolch i Dduw am y air. Amen. Mae'n ta. Fod wrth i ni ddarllen, dwi'n eisiau chi ateb o ran be mae Dduw wedi dweitha chi yn y gair. O na cymal, o na frawnfeg, o na wirionedd wedi taro chi a gwneud i chi feddwl. Dyna'i cyfeirio at un o'r adnodau yn y munud wrth i ni fyw yng ngoleuni yr atgyfodiad am y tydlyf tro, trola yn y bregeth, ond nid y trola yn bywydau. Oherwydd mae hynny'n parhau i bawb ohonyn ni sy'n yn credu yn yr arglwydd Iesu Gris. Ydy'n tair preges yn dilyn o'r Pasg i hun ac oeddwn ni'n dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Gris. Dwi'n gweld, o'n i'n awyddus yn ystod y gyfres yma i ni gofio bod ystyr atgyfodiad yr Iesu'n oleini sydd byth yn diffodd. Nid un digwyddiad ydy'r atgyfodiad ar Sul y Pas, a dyna fod a ni'n gadael yn fanno am y 365 diwrnod arall ac yn dod nôl atyfo ar Sul y Pas nesaf. Ond yn yr atgyfodiad cyntaf, mae'r oleini'n dal i lewyrchu. Dwi wedi bod yn byw yn y mas, diolch i chi fel cynulleidfa, a Vicky, yr 77 o flynyddoedd. A mae yna un bol yn y tŷ, tydw i ddim wedi ei newid. Mae o'n yr atic, mae o'n hen ffasiwn, mae o'n ychwanegu at fy mil tydan bob bus, ond tydw i rioed wedi piffio ar un byd, so fiws, tydw i rioed wedi piffio. A mae'r bylb yn yr atig yn llewyrchu drwy'r blynyddoedd yn y tywyllwch ac yn troi y tywyllwch yn oleini. Ond, rhyw ddiwrnod, mi fydd y bylb yna yn piffio. A byddai'n cynnal yn parchu sydd efo, byddai'n gwneud gwaith mor dda. Ond, goleini at llyfodiad yr arglwydd Iesu, mae parhau i lewyrchu bob amser, bob blwyddyn, bob mileniw, hyd dragwyddoldeb i hun. A mae'n llewyrchu ar ein bywyd ni, a'n deall ni, a'n gwerthoedd ni, a'n blaenoriaethau ni, bob dydd o'n bywyd, fel pobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi Tegan Thomas yn un o'i lyfrau, fe gan i fynd i'r sleid nesan, dweud fel hyn. Tegan Thomas yn rhagflaenydd i mi yn Ebenezer, yr Exa, ac y dad i Rodri, mi fysa Ifan yn gwybod yna amdano fo, mi fod Ifan yn dod o'r Exa mewn wreiddiol. Ac fel hyn o Tegan Thomas yn dweud yn ei lyfr ar ddechrau'r dyn, fe'n ei fuddio y pregestu'r atgyfodiad, rhag olwg pobl yn y ganrif gyntaf, gyfan gwbl. A'r brif ffordd y gwnaeth ef hynny i gredar oedd wrth iddo argyhoeddi gynion bod gallu yn y byd bellach oedd yn cryfach na angau. Mae gallu'r atgyfodiad yn fwy pwerus na unrhyw dywyllwch anobaith ansicrwydd sefyllfaen dybryd a marwolaeth ei hun. Nid marwolaeth sydd yn ennill y dyn. Manwolaeth sydd yn chwythu'r trwmped ola, ond atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist sydd yn llewyrchu arna ni o ddyn i ddyn. A mae'r goleini'n llewyrchu ar y greadigaeth, ar ddynoliaeth, ar amser ac ar bob awr o'n bywyd ni fel pobl Iesu. Yn dileu'r tywyllwch ac yn dod â gobaith sicr. Felly wrth i ni fyw yn bywydau, yn olini'r atgyfodiad, os da ni mewn brwydr neu mewn cyfnod tywyll, mae'r goleini'n dal i lewyrchu. Os ydy ni ar ben y digon a mae bob dim yn hymcydori yn y bywydau ni, mae'r goleini'n dal i lewyrchu. A dyma'r addewid i'r Cristnogion. Dydy o beth yn diffo. Dydy'ch gobaith chi byth yn darfod er bod chi weithiau'n teimlo felly. A da ni, drwy gariad Dduw, yn byw yng ngoleini yr atgyfodiad. Mae Iesu wedi concro drwg a fechod a marwolaeth. A gaich annog chi fel bobl, peidiwch byth anghofio hynny. Hyd yn oed pan mae'ch ffydd chi'n gwegian, peidiwch anghofio hynny. Pa mae anghyfeiniaeth yn eich tentio chi, peidiwch ag anghofio hynny. Oherwydd mae hwn yn un o gwirioneddau sydd yn cynnalu ac sydd yn mynd i'n cynnalu fel Cristnogion mewn dyddiau dyrus yng Nghymru. Rant o'r dau bregeth yw rhyw cap bach, os awn i'r sgleid nesaf, da ni sôn yn gychwyn am amser i gredu. Y ffaith o Iesu Grist yn atgyfodi gorfforol, mae o'n newid y boundaries fel petai. Mae o'n newid yn ddealltwriaeth ni o'n pwy o Iesu. Sa Iesu di aros yn y bedd, iawn da ni dweud, boi da, dyn, arferchog, arweinydd, medrus, ond nath o ddim aros yn y bedd. Nath o'n syfdanol atgyfodi. A mae hwnnw yn herio pobl i gredu bod Iesu yn unigryw. Mae o yr unig un sydd wedi concro marwolaeth, wedi trechu y tywedwch. Ac felly mae'r her, ydych chi'n credu ynddo fo. A da ni'n gweld yn hanes y disgyblion yn dydan ar ôl yr atgyfodiad. Ond herio honno nhw ddim yn credu yn y dechrau. A dyma'r her o hyd. Ydych chi'n credu bod Iesu Grist yn arglwydd i fod o wedi atgyfodi, i fod o'n fyw. Her i mi, dwi'n gwybod lle da ni'n mynd yn sefyll heddiw yma. Her i mi, her i'r gymdeithas. Roch un ymhlith rhaid tebyg ydy'r Iesu. Ond mae Iesu hun yn dweud, fi ydy'r unig arglwydd a ddim fydd gwaredwr. Felly mae'r atgyfodiad yn creu amser i gredu. Yr ail beth oedd ni yn ystyried sgyflion ar ôl yr atgyfodiad, a bod nhw'n cymryd amser i ddechrau deall arwydd o cad beth oedd wedi digwydd. Oedd nhw'n deall yn syth, oedd nhw'n gweld yr arwydd o cad, ond yn raddol wrth gredu, maen nhw'n dysgu, oedd nhw'n myfyrio ar yr hyn oedd Iesu wedi ddweud, ac yna mi oedd deall yn cael ei oleo. Mi oedd ysbryd glân yn dod, byddai sôn am yr ysbryd glân ar ôl y penti, gos y mis Mehefin. Ond mi oedd nhw'n deall mwy a mwy. A pan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr Iesu, da ni mae'n deall bob dim. Yn wir, trwy gydol yr oes, mae'n ddirgelion, da ni ddim yn mynd i ddeall, na'i datrys, ond da ni'n gallu tyfu yn y deall. O arwydd o cad syfdanol cariad Dduw yn Iesu. Ac er mwy dod i ddeall mwy, mi oedd y disgyblion yn gwneud tri beth. Oedd nhw'n trilio amser efo Iesu, oedd ar y ddeall am 40 diwrnod, trilio amser efo Iesu. Faint amser da ni'n rhoi i dreulio efo Iesu. Rhywch amser o'r neistu. Ys mae'r bydd, mae mor llawn o ddafluniau, cherddoriaeth a fideos a technoleg. Rhywch yn ofnifdus, a dydwch arglwydd dyma i a'r dalwra di. Yn ail, mi oedd nhw'n treulio amser hefo'n gilydd mewn pobl Iesu Gris. Mae dod at yn gilydd fel yma yn wych ac yn adeiladol ac yn datblygu'n ffydd am deall ni. Mae Cristnogion sydd ddim yn rhan o gynulleidfa o bobl Iesu Gris yn aml yn colli ffordd, yn colli ei ffydd. Ac yna trydydd peth i'n gwybod oedd bod yn agored i'r ysbryd glân yn fe. A bod yr ysbryd glân yn dwi'n agor be o'r Iesu Grist wedi ddeud ac yn esbonio fo iddyn nhw. Heddiw, am y chydig gyda, Dduw yn oleini'r atgyfodiad amser i dyfu, dwi wedi dewis fel is benawd, amser i dyfu. Rwy'n ta, ar ôl i'r atgyfodiad digwyr, fe ddigwyddodd rhywbeth trawiadol iawn y mywyd disgyblion a dilynwyr Iesu Gris. Mi oedden nhw'n ofnus, mi oedden nhw'n ansicr, mi oedden nhw'n ddigyfeiriad, oedden nhw'n gwybod be oedd yn digwydd. Ond yn anraddol, dyma'r criw di hyder yma yn troi'n griw o bobl hyderus ym i ffyr. Dyma nhw mewn gwirionedd yn newid trywydd y ffyd yn y pen draw, fel bod ni yn y fan yma 2,000 o flynyddoedd wedyn yn addoli yr arglwydd ac yn tystio i achawdwriaeth yn ei enw fo. A'r rhan o'r hyder yma oedd i bod nhw'n tyfu yn y ffyd. Mi oedden nhw'n tyfu yn ei ffyd, yn ei cariad, yn ei tystiolaeth. Ac fel Cristnogion, da ni hefyd i dyfu ac ei ddfedu yn yn ffyr. A mae hynny yn newid ni ac yn newid yr eglwysi da ni yn rhan o'i bywyd nhw. A mae Iesu efo dafluniau bach yn cyfleu yma. Dameg yr Heion. Chwalwch hadau y gair. A mae yna bedwar math o dir. A'r tir olaf ydy'r tir da, a mae'r hada yn egino, yn gwreiddio, yn blaguro, yn deilio, yn tyfu ac yn dwy'n ffrwyth. A dyna ddarlun o'r Cristion. Un sydd yn tyfu, diolch yn aros yn hedyn, ydy, yn y prif. Mae o'n tyfu ac yn datblygu ac yn cynhyrchu ffrwythau yn ei fywyd ei hun. Dameg yr wir wynwydden. Mae Iesu'n dweud, hi yw'r wir wynwydden chi ydy'r canghennau. A da chi'n gorfod aros yno fi, pam er mwyn i chi tyfu a cadw'n iach a cadw'n gryf. Ac yn y diwedd, cynhyrchu grawnwyn bendigedig. Ffrwyth yn ffyr yn dod yn amlwg yn ein bywyd ymarferol o ddydd i ddydd. Felly mae Iesu'n defnyddio'r darlun o dyfu a thyfu'n ysbrydol, a thyfu fel Cristnogion. Ac yn sgil yr atgyfodiad, Mae'n amser i glisnogion dyfu yn y ffyr. Dau beth bore yma'n unig. Yr un cyntaf ydy tyfu mewn cariad. Ac yna yn fyr tyfu mewn tystiolaeth. Nes i newis hwn tyfu mewn cariad oherwydd bod o mor allweddol i'r ffyr grisnogol. Mae Iesus yn pwysleisio hyn yn gyson yn yr Efengyla. Mae yr apostolion yn pwysleisio hyn yn y llythyrau wedyn hefyd. Tyfu mewn cariad. Dyma un, dwi wedi dewis un adnodd i chi. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, Iesu Grist yn siarad. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut y bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Felly nodwedd Cristnogion, nodwedd Eglwysi Cristnogol ydy'n bod ni yn caru. A ni ddim rhyw fas o gariad, mae yna ddiffiniad yn dweud. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Fel mae Iesu Grist wedi caru ni, da ni fod i garu yn gilydd. A diolch yn digwydd trwy fagic, da ni gofio gweithio ar hyn. Oherwydd pobl am berffaith yda ni fel Cristnogion, nid pobl berffaith. Mae'n golygu o fewn i Eglwys bod ni'n mynd i anghytuno, bod ni ddim bob amser yn mynd i gyd yn ni, bod rhai yn mynd i anobeithio, bod na wrthdaro. Ond trwy'r cwbl, da ni'n gofio caru ein gilydd. Fel y carodd Iesu ni. A sut cariad ydy cariad yn Iesu? Cariad aberthol ydy. Cariad sydd yn gwasanaethu. Cariad sydd yn fodlon gwasanaethu bobl Cristnogion eraill a phobl yn y byd. A da ni'n gorfod tyfu yn y cariad hwn. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Mae yna croeso i ti sefyll i'r edrych o gwmpas. Dwi wrth y môr y gael di yma. Gos fi o'n mab i 25 mlynedd yn ôl yn llithro o gwmpas. Mae'n hyfryd jyst cael eu sŵn plant yma, bendigedig. Cariad yn tyfu. O'n i'n Caerfaddon Bicia fi ychydig wythnosau yn ôl. Ac mi o'n adripia ysgolion tramor yna. Ac oeddech chi'n gwybod i fod yna oherwydd bod yn gwisgo satchels lliwgar iawn, trawiadol. Ac felly oedd nhw'n mynd yn un neidar ar hyn y stryd heb athrawon pryderus. Ti'n cofio'r dyddiad yna, John? Athrawon pryderus tu ôl iddyn nhw. Ond oeddech chi'n gwybod pwy oedd yn perthyn i'r ysgol oherwydd i bod nhw'n gwisgo satchel trawiadol o lliwgar. Oedd o'n rhywbeth high vis. Mi oedd eraill o'r ysgolion yn gwisgo'r vests yma. Gair sleid nesaf. Yr high vis vests. Neu fel da ni ddeud yn y fynedd, high vis with an S. I ddeud ych chi'n gwybod, neu ddeud ych chi'n ddeud. High vis, high vis. Right, with an S. Rwy'n ta, oherwydd hynny oedd hi'n hawdd adnabod pwy oedd yn perthyn i'r ysgol. OK? Rwy'n ta, be di haifydd y Cristion? Be sydd yn y gwneud ni yn amlwg yn bod ni'n perthyn i Iesu Gris? Dyma sut fydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi. O sut? Am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Dyma'r hau fydd y Cristion. Yn bod ni yn gymdeithas o gariad, nid o gasineb, nid o wrthdaro, nid o'n fflamychu, nid o fod yn anfaddeigad, ond yn bobl sy'n caru yn gilydd. Ac felly, pan mae pobl yn edrych ar griw o Grisnogion, maen nhw'n fod i weld y cariad hwnnw yn llefyrchu allan o'i hyfyddygiad a'i hagwedd nhw tuag at ei gilydd. Dyma ydy'n hau fydd ni. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Dyma sut y bydd pobl yn gwybod eich bod chi'n perthyn i mi. Da chi'n caru eich gilydd. A da ni'n gorfod gweithio ar hyn. Oherwydd mae Cristnogion yn gallu bod mor wrthyn i'w gilydd weithiau. Maen nhw'n gallu ffrio dros y canrifo, maen nhw'n gallu rhwygo, maen nhw'n gallu bod yn anghristnogol. A mae Iesu'n dweud, di hynny ddim yn adlewyrchu mod i'n bod chi'n bobl i fi. Gadwch iddyn nhw edrych arnach chi. A mae hyn yn bersnasol i yn eich teulu, yn eich cymuned, yn eich gwaith, yn eich cenedl. Bod y cariad yma, gan fyw yn Iesu, yn cael ei feithrin yn ymbywyd a'n cymuned ni. Ac felly dwi'n gorfod gofyn i fi fy hun wrth feddwl am hyn. Sut ydw i yn byw y cariad yma o ddydd i ddydd? Ac ysma troi yn rhywbeth ymarferol ydy ni. Nid rhywbeth ysbrydol, mae o'n ysbrydol yma'n ymarferol hefyd. Sut ydw i'n dangos y cariad hwn yn ymywyd syml i? Be sy'n digwydd i mi? Pwy dwi'n cymysgu hefo nhw? Yn fy nheulu? Yn y gwaith? Yn fy stryd? Yn fy ngweithgaredd yma? Sut ydw i'n dangos y cariad yma fel bod pobl yn gallu edrych a deud he, mae hon yn perthyn i bobl Iesu Grist. Dyma'n hau fydd ni tyfu mewn cariad. A da ni gorfod i feithrin o a'i fyw. A dyma pan fod Paul yn sgwennu yn Effesiau 5:2. Dylech fyw bywydau llawn cariad yn union fel gwnaeth y Mesia'n caru ni a marw yn ei lle. Rhoddodd ei hun fel offrwm ac aberth oedd yn aroglu'n hyfryd i fyw. A dyna pan ddarllenwch chi y darn o Effesiau 5. Da ni'n gymdeithas cariad Dyw ac yn adlewyrchu y ffordd na Iesu Grist a berthu hyn ar y groes ac a berthu i fywyd yn ei gariad tuag ata ni. O, rhan dechrau crioed. Mae fendigedig yn dydi'r cariad rhyfeddol. Tyfu mewn cariad. Gyna'n fyr i gloi, gan bod amser yn y trech i ni, tyfu mewn tystiolaeth. Yn dilyn yr atgyfodiad oedd y disgyblion yn ansicr, ond yn raddol, mi oedd ni deall yn oedd beth wedi digwydd yn cynnyddu. Mi oedd ni cariad yn tyfu, a mi oedd ni tystiolaeth nhw'n cryfhau. Ar ôl i'r ysbryd glân bod, da ni gweld hynny glir. Na ni sôn am yr eto, diwad y mis, syl ola'r mis, mae syl y Pentecost, ac yna na ni feddwl am effaith dyfodiad yr ysbryd glân. Mi oedden nhw'n awyddus i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Doedden nhw ddim am fod yn dawel, ddim mwy. Ac wrth iddyn nhw brofi cariad rhyfeddol Dyw yn Iesu. Ac wrth i'r cariad hwnnw tuag at ei gilydd dyfu, mi oedd ei cariad at eraill hefyd yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ac fel Cristnogion, rhan o gafu eraill ydy'r rhannu cariad Dyw ar efengil. Er mwyn iddyn nhw ddod i berthynas efo Dyw a phrofi y cariad a dod hefo ni i fyw yng ngolyn ni yr atgyfodiad. Nid yn hwyllwch anghrediniaeth a cholledigaeth mae pobl i fod i fyw. Ond yng ngolyn ni cariad rhyfeddol Dyw yn Iesu Grist. Byw yn ngolyn i'r atgyfodiad amser i gredu, amser i ddeall, amser i dyfu. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen. Iawn i adnu hefo'n gilydd yr efydd sydd yn rhoi, neu sydd yn datgan, yr Halleluja sydd yn calona a'n heneidia. Gan y diweddar W. Rhys Nicholas, tydi am raes y wyrth o Gris Fab Dyw. rannu y gras efo'n gilydd. Dwi'n gobeithio bod chi'n cofio'r gras. Fersiwnfideo.net y fan yma. Mae'n rhan i sticio efo BNCD bore yma. Pana, diolch i'r tîm. Mae lot o bobl wedi bod yn rhan o y gwasanaeth yma gosod bob dim. Diolch o galon iddyn nhw. Gras sy'n hadnwyd i'r Sigrys.